Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du så på Instagram forleden at du drakk Chateau Margaux på en torsdag.
Hvorfor ikke?
Jeg trodde det var lukrativt å være I TV-bransjen, men det ikke mulig å søke seg jobb som vinjournalist I DN.
Du har sommelierutdannelse. Da vil jeg oppfordre deg til.
Men jeg har feil tids. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til DNs vinskribent, anmelder og ikke minst kvinne, Merete Bø.
Takk.
Du jo altså, først og fremst kvinne, Merete.
Ja, jo. Jeg ble da før jeg ble vinanmelder, faktisk.
Ikke sant?
Ja.
Mm. Og I dag så skal vi rett og slett ha fokus på kvinner I vinindustrien.
Mm.
Det en relevant innfallsvinkel, Merete, hvis vi skal snakke om kvalitet?
Ja, jeg vil si det. Og så hadde vi en lytter som sendte inn et spørsmål om kvinner I vinindustrien, og da synes jeg var et godt innspill med tanke på at det var 8. mars I går, så det var litt kjekt å lage en egen episode om det.
Ok, så det ikke sant at du nå bare skal kompensere for all den fremsnakkingen du har holdt på med av foie gras, og at woke-mafian har kommet etter deg, så da skal du prøve å pynte og reparere din egen merkevare.
Men altså, du skal ikke bli fremhevd på grunn av ditt kjønn, men av og til så kan det være liksom kult å se hva disse damene som har jobbet med vin har gjort og vært med på å endre vinindustrien.
Ja.
Det litt kult.
Og jeg stiller gjerne opp, men jeg kommer ikke til å bli med på å lage en tilsvarende episode den 19. november om menn I vinbransjen. Det får bli han Peder Kjøs eller Kjetil Rollnes eller hvem som holder på med mannedagen på Facebook. Men vi skal ikke snakke om hva slags viner feminister liker, det skal vi ikke med nå.
Nei, det skal ikke være noe.
Og ikke komme med sånne billige vitser om at det kanskje spesielt sure viner og sånt, det skal vi holde oss for god til. Nei, men på hvilken måte har kvinner påvirket produksjonen av vin, altså på vinifikasjon, eller på dyrking, eller på arbeidsforhold, eller hva tenker du?
Ja, egentlig på alle punkt. Fordi at I dagens politiske situasjon I verden, så det jo enda mer aktuelt, fordi at damer har ofte vært de som har stått igjen når det har vært krig og konflikt I et vinområde, så det ofte de som har stått og laget vin. Og det har alltid forundret meg så mange ganger hver gang jeg har smakt en krigsårgang da, for eksempel 1942 I Burgund, 40-tallet I Tyskland, champagne og så videre og så videre. Og så har jeg tenkt, her var det ingen menn hjemme, det var ingen hestekreft igjen I familiebedriften, mens damene var hjemme og passet ungerne og lagde vin uten noe teknisk hjelpemiddel heller. Og likevel så klarer de å lage en vin, og kanskje ikke kunnskapen var der heller, men likevel så klarer de å lage en vin som kunne drikkes 70 år etterpå. Og da har alt imponert meg veldig.
Ja, men det vel sånn at det ikke så mange kvinner som har drevet opp og fremvinnerier, men det en del kvinner som har overtatt og videreført en del vinnerier. Og ikke minst også videreutviklet dem.
Ja, absolutt. Det dessverre veldig, veldig få damer som har startet sitt eget vineri. Forbausende få, og da tror jeg har å gjøre med tradisjon, og at den har liksom blitt mer bunnet opp til heimen, og ikke så mye mot forretningslivet, for det jo tross alt det å lage sin egen bedrift. Så de fleste som har gjort seg bemerket I vins historie av dame, har enten arvet da, vingården etter sin mann, eller sin far. Men noen få unntak.
Det noen spesielle land du vil trekke frem I dag som du synes relevant å snakke om kvinner I vinproduksjon, eller?
Før jeg nevner navn, så det mange her som kommer ikke til å nevne, og det fordi at du kan ikke nevne alle. Men man prøvde å nevne de som har gjort seg veldig, veldig bemerket, og veldig kanskje kjente for akkurat det de har gjort og sånn. Så da vil jeg jo trekke frem land som Frankrike, Tyskland, Italia, USA, og så må jo dra frem Spania sånn helt på slutten her.
Ok. Det du skal snakke om I dag, det kvalitet du ute etter deg. Det ikke bare kvinnesak.
Kvalitet ligger alltid I bunn.
Nettopp. Uansett. det flott å høre. Da kommer det noen gode anbefalinger I dag.
ja.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I dag så fokuserer vi altså på vin produsert av kvinner, og Merete skal komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og alle vinene de ligger som alltid I episodeinfo.
Mm-hmm.
Jeg tenkte vi kunne starte med de historiske produsentene. Hvem det vi trekker frem da?
Først og fremst Madame Clicquot.
Altså Veuve Clicquot fra Champagne?
Ja, og du vet hva Veuve betyr?
Nei.
Enke Clicquot.
Åja, oh, ja, ja. Gul enke.
Så, ja, sant. Men Veuve betyr, altså Veuve kom til etter hun ble enke. Hun gifte seg med en champagneprodusent. Nå var 21 år gammel og ble enka bare noen år etterpå. Hun tror var 27 år nå ble enka.
Ja.
Madame Clicquot overtok da firma som mannen hadde bygd opp og ble ganske berømt. For hun var ganske kløktig og klarte å drive business. Altså dette var i 1805 og i 1805 som var midt under Napoleonskrigene og ting var ganske det var ganske vanskelig, det var veldig mye sånn handelsblokade mot Frankrike. Så det var ganske vanskelig å få solgt champagnen sin. Selv om alle ville ha den, så var det vanskelig å få den ut av landet. Så hun klarte å både bestikke disse her, både vakter og herrer, og fikk champagnen sin hele veien til Russland, til Saren, som ble en veldig god kunde av Clicquot.
Det ikke så lenge siden Putin var ute og sa at champagne, det var bare viner som var laget i Russland som kunne hette champagne.
Ja.
En ganske sånn konseptuell koko-påstand.
Ja, det mye som konseptuelt koko i hans sfære, men de lager jo veldig mye museerende vin i Russland.
Men vi gikk ikke å snakke om han her i dag. Det jo dessuten kvinnedagen, så hva var det hun gjorde?
Nei, hun blant annet gjorde forholdene for arbeiderne bedre i kjelleren, og hun var veldig opptatt av at ting skulle gå, at ting skulle bli lettere for deg, som hun blant annet oppfant dette her hun lagde hål i stuebordet sitt, angivelig fordi at når du skal få bunnfallet ned i flaskehalsen på champagneflasker, så må du snu den opp ned og når det mange 100 000 champagneflasker, så det ganske mye jobb.
Ja, altså etter da den angangsgjeringen på flasken, så skal det bunnfallet som kommer da det skal skyttes ut, som ja. Jeg har snakket om i tidligere episoder.
Mm. Og da lagde hun da hull i stovebordet sitt, og sette det opp langs en vegg, og lagde da et pupitr. Altså som et sånn stativ da.
Som flaskene. Du setter flasken inn i, og så sakte men sikkert, så tilter de i mer og mer loddrett posisjon.
Ja.
Og da kommer det bunnfallet ned i tuppen.
Mm.
Og det var hun som lagde det, første versjonen av det
ja.
Stativet.
Ja.
Nettopp.
Det er mange ting hun har vært først ute med, og jeg tror også at hun var først som lagde en rosé-champagne. Jeg litt usikker på det, men jeg tror hun var, i hvert fall Veuve Clicquot var først ute med det. Og hun drev da firma i 60 år før hun la på røret, og ble veldig berømt. Fikk til og med sitt eget navn på etiketten. Og et århundre senere så kom Lily Bollinger, som da også ble enka etter sin mann i 41, midt under 2. verdenskrig. Sikkert ikke veldig lett å overta et champagnehus i 1941, liggende i en liten landsby som heter Ai. Men hun satt ikke med beina i kross, så hun fikk gjort ekstremt masse. Hun lagde blant annet en veldig berømt kuvé fra Bollinger, som heter RD, Recently Disgorged.
Ja.
Som er da en vin som lagrer veldig lenge på bunnfallet, og så blir han degosjert da. Der Madame Clicquot skrevet ut den, da bunnfallet, så ligger den her veldig lenge med bunnfallet, mye lenger enn det som vanlig.
Som gir en helt annen
smak. Ja. Og, ja.
Og det var hun som fant opp den kuven.
Ja. Og det var også hun som lagde Bollingers berømte og veldig, veldig sjeldne champagne som heter Vieille Vin Française, som er da gamle vinstokker som aldri har vært podet om på amerikanske vinstokker, som var da på den tid 3 innmurte vinmarker, for det har aldri blitt angrepet av lusen phylloxera, og hun lagde da den første kuven i 1969 av den.
Og den lages fortsatt?
Den lages fortsatt. Nå er det vel bare en vinmark igjen, og vinstokkene er tilbake igjen til 1500-tallet.
Hvor mange flasker blir det hvert år?
Jeg tror det er sånn 3000 flasker.
Kommer det noen til Norge?
Å ja.
Og det gjør det?
Jeg har nettopp fått tak i 2008, den skal du få smake om en måned.
Oi, oi, oi. Å herregud, ja det blir gøy.
Men den, jeg tror det kom 12 flasker til Norge eller noe sånt. Så, mm.
Men det er da ikke den vanlige vintage-kuven deres, men en annen separat vintage-kuve.
Mm.
Nettopp. Er det en druesort som dyrkes innenfor den muren, eller er det flere?
Ja, det er kun Pinot Noir.
En Blanc de Noir, ja. Som altså er en hvit muserende vin laget på blå druer, som vi har snakket om flere ganger tidligere. I moderne tid da, er det noen du vil trekke frem? Er det da champagne, eller generelt i Frankrike, eller hva?
må gå til Burgund, for det der de har kanskje gjort seg mest bemerket. Angrå, for eksempel, en produsent som ikke så lett å få tak i på Pole, som stort sett kun på restaurantmarkedet, eller på sånn spesialallokeringer for importøren.
Hva det hun har gjort da?
Nei, hun startet, eller hun overtok etter faren i Vaughan Romané, en veldig flink produsent. Hun har også startet sammen med mannen i Languedoc, og den får en tak i på Pole.
Ah, ja.
I Minervois, som sør i Frankrike. Veldig flotte viner der også. Mye rimeligere enn deg fra Burgund.
Men når hun da overtar, så gir hun jo sitt eget navn.
Hun gir sitt eget navn, fordi at jeg tror de delte, dette var en arv som ble delt, for du har også et, nå er jeg litt usikker på familieforholdene der, men de har også et domain som heter Angro Efrer, eller noe sånt, som er liksom innenfor familien, og så er det da den, så dette er flere forskjellige sånn forgreininger, men hun putter sitt eget navn på domainet, og heter Domain Angro.
Er det noe spesielt hun har gjort ut til å være generelt flink?
Nei, ikke sånn spesielt. Det mest at hun lager veldig sånn juicy, delikate, feminine, hvis jeg skal bruke det ordet, på vinerne.
Altså, når du sier en feminin stil, hva legger du i det?
Jeg tenker at en feminin stil på en vin er ofte en vin som har litt mer sånn bløt fruktighet, mer aromatisk, mer fersk, frisk, bæraktig, delikat.
Mindre tannin?
Mindre tannin, uten tvil. Mens en maskulin vin har kanskje mer sånn stall og lær og mer eik, mer tanniner, litt mer kantete vin.
Men stall og sånn, det er jo gjerne ting som kommer av lagringen, da.
Ja, sånn vin jeg skrev på lørdag, så du fikk smake blindt, er jo en feminin vin, for han lukter jo litt sånn rose og honning og er delikat og søt, selv om han er 84 år gammel.
Men du, det er flere kvinnelige produsenter av de helt toppene i Burgund som har vært å nevne, kanskje?
Å ja, vi må jo ta med Anne-Claude Leflev, som dessverre døde i 2015.
Som da laget Domaine Leflev, som noe annet enn Olivier Leflev.
Ja, dette er de søskenbarn. Tror ikke de snakker så veldig mye sammen på slutten. Men Olivier Leflev tok sin arv og stakk ut av familieforetaket, mens Anne-Claude fortsatte å... Hun har stått på barrikadene virkelig, og måten hun har dyrket vin på, biodynamiske teknikker, som hun har blitt kritisert veldig for, men allikevel, når vinene har innfridd, så er det kanskje de beste hvite burgunderne som noensinne har vært laget.
Det er jo et ekstremt anerkjent domen.
Uten tvil. Det er kanskje
topp
tre verdens beste hvitvinsprodusent.
Ja. Ja. Og også litt gøy at hun dyrker da biodynamisk, altså på Rudolf Steiners.
Ja, hun har vært en av de som har stått på barrikaden også, og som vil at det, og få vist, hun har til og med en egen skole i Puligny, som lærer opp andre vinmarker til å gjøre det samme.
Men dette er jo ikke noe som står på etiketten.
Nei, nei.
Så det er ikke noe de promoterer.
Dette er veldig subtilt. Dette er veldig sånn, enten så vet du det, eller så vet du det ikke.
Og det er jo vanvittig dyre viner.
Ja, det blir slept stort sett en gang i året på Pole, kanskje to av og til, i form av Pole sitt begrunnslipp. Og da forsvinner de jo ut. Ja, hvor lang tid tok det? 5 minutter sist?
Men det jeg synes er litt interessant her er jo at man kan jo tenke seg at det å dyrke biodynamisk er også en sånn trend i tiden, og som man kan kaste seg på, og som man kan vise at man gjør for å selge mer og sånn. Det er jo åpenbart ikke det som er motivasjonen her. For det første har hun gjort det lenge, og for det andre promoterer hun det overhovedet ikke på flaskene. Hun selger vinen sin uansett. Eller de selger vinen sin uansett, men rett og slett fordi hun mener at det gir best kvalitet.
Ja, og at det er best mot vinplanten, dyrelivet, insektene.
På alle måter så mente hun at det var det beste, og det er det jo flere andre vinmakere i Burgund, ganske mange faktisk, som gjør.
Etter hvert.
Ja. Det er jo et interessant poeng å ta med seg. Det er jo mange der ute som liker å gjøre narra biodynamisk landbruk.
Absolutt, og kanskje hun som var enda tidligere ut enn Anne-Claude, var jo Lalo Bisleroa, som familien eier da Domaine de la Romane Conti, deleier der. Så hun startet jo for seg selv, for hun ble kastet ut av Romane Conti. Så fikk hun noen investorer med seg, og startet da sitt eget domain. som ligger i Von Romane, og som kanskje lager enda dyrere vin enn Romane Conti gjør i dag.
Er det sant?
Det to forskjellige greiner her også. Det noe som heter Maison Leroy. Det ikke så dyrt. Ikke så bra heller, for det innkjøpt materiale.
Altså også, druer.
Drue eller druejus. Mm. Og så det da altså Domaine Leroy, som priserne har gått i taket de siste årene.
Og som da hun lager og dyrker biodynamisk
ja.
Selv.
Og hun jo ja, i hvert fall blikket 85, tror jeg. Så, at, og hun ja, jo en spreking fortsatt, men allikevel. Det begrenser seg jo hvor lenge hun skal drive på.
Italia. Hvilke produsenter vil du trekke frem der?
Nei, altså det her det veldig mange. Vi har snakket om Adriana Occhipinti for noen podder siden. Hun jo faktisk en av de få som har startet opp helt for seg selv. På Sicilia, sørøst Sicilia, og lager strålende viner. Og veldig naturlig. Kanskje ikke akkurat biodynamisk prinsipp, det jeg faktisk litt usikker på, men så naturlig som mulig. Og så hadde vi jo besøk av Gaia Gaia i podden for et år siden nesten, eller noe sånt. Og hun har jo overtatt etter faren, Angelo Gaia, i Piemonte i Barbaresco.
Og faren jo en legende i vinverdenen.
Han en legende, og jeg tipper nok at hun kommer til å bli en legende
også. Jeg synes det var veldig interessant å snakke med henne, fordi faren kom jo da fra Piemonte og gjorde jo et opprør mot sine forfedre og mot alle tradisjonene og på en måte revolusjonerte jo vinproduksjonen i Barbaresco og Piemonte og gjorde det på sin måte, og nå har jo han da overlatt dette, eller i ferd med å overlatte hele vineriet til barna og da datteren og da var det jo veldig interessant å snakke med henne om han aksepterer at den nye generasjonen skal få definere og bestemme selv. De som ikke har hørt på denne episoden, det var veldig gøy å snakke med henne. Og jeg mener, for all del ikke her nå på upassende vis å fremsnakke en mann, det var ikke det som var poenget. Jeg bare, ja, det er henne, samtalen med henne som var interessant. Det at Angelo Gaia revolusjonerte vinproduksjonen i Piemonte, det skulle faktisk bare mangle. Han var jo tross alt mann.
Husker du når jeg sa at hva skjedde i 2013? For det var et eller annet som skjedde med 2013 noen gangen. Det var liksom, så han var jo kjent, eller jo kjent for sånn kraftige, liksom maskuline viner, og litt mer moderne teknikker enn det som var vanlig i Piemonte, og så kom 2013 en gang, plutselig var det sånn der florlett delikat, har jo selvfølgelig litt med overgangsforskjellene her også, men det var et eller annet som skjedde seg, og så du at hun ble liksom endret ansiktsuttrykk, og sa liksom ja, det stemmer da.
Det husker jeg veldig godt. Det var jo en markant endring på de vinene.
Absolutt.
Det er flere i Piemonte som du kan nevne å gå ut fra.
Ja da, Chiara Boschkis i Barolo, og du har jo Maria Therese Mascarello som ligger rett over gata. Chiara Boschkis får det så seg taket på polet, Mascarello not so much. Begge de to har på en måte arvet vingården etter faren, eller i hvert fall Mascarello. Chiara har jo liksom laget sin egen vei fra en familiegård som ja.
Ja, men der det vel en deling, og så har jo hun fått sitt navn på etiketten.
Hun har fått sitt navn på etiketten.
Men det heter jo, hva heter det for noe?
Piri Figli.
Ja, Pira Figli er det vel.
Ja.
Og så står det bare hennes navn på etiketten
ja,
i tillegg.
Ja, men hun kanskje den mest berømte sånn utad da.
Ja, hun er veldig, veldig profilert og...
Ja, og fantastisk produsent og besøker, og ikke minst lager strålende viner. Og så har du jo Rinaldi-søstrene, med Marta i spissen fra Giuseppe Rinaldi, og vanskelig viner for tak i. Dette er rekna som kanskje aller ypperste i hele Piemonte. Det
er jo ikonisk produsent.
Ja. Men hvis den får tak i Rinaldi på et restaurantkart, eller i en butikk i utlandet, så vil jeg absolutt... Og pass på at det står Giuseppe. Rinaldi, det var faren som døde for noen år siden.
Men det er ikke så dumt å gå for en Bartolo Mascarello hvis du finner det heller.
Absolutt ikke. Og så har du jo for eksempel i Toskana, så er det jo dame bak Chianti-produsenten Castellin Villa. Du har Sassi Kaia som i dag drev av ja, en familie med en dame i spissen.
Men der vil jeg spørre deg, vil du si at det er en spesielt feminin vinstil?
Det har endret seg veldig.
Har det det?
Ja. Sassi Kaia er mye mer tilgjengelig, mye mer bløt og saftig og juicy i frukten enn hva han var.
det er godt med eik der blant annet, ikke det?
Det jo da, men hvis du tenker super Toskana, hvis du tenker Soleia da,
ja.
Ordna Leia som en som motpart, som egentlig, dette jo samme familien, bare langt ut i da, Antinori og de som driver Sassicaia, så Sassicaia på den mest elegante siden, uten tvil.
Og Sassicaia en egen appellasjon, ikke det?
Jo.
Det bare en appellasjon som deres familie lager vin I.
Mm.
Og det en DOC. Men jeg mente å huske at det hadde fått en bokstav til.
Nei, det har ikke det.
Det har ikke det.
Ikke enda.
Nei, men det har gått fra IGT til DOC da.
Ja.
Så det har rykket opp en klasse.
Ja. Og så har du Elisabetta Fordori også, som må jeg nevne. For hun har jo virkelig putt en hel vinregion på kartet. Trentino Alto Adige oppe I Nord-Italia. Og hun også arvet etter faren, vingården, men vingården ble egentlig ikke berømt før hun arvet den. Hun puttet et område som heter Troldego Rotaliano på kartet, og har virkelig dratt frem druen til Troldego til å bli noe som mange kjenner, men som ingen kjente før, kan jeg si.
Det også et element av sånn personlighet, hvor mye disse produsentene dels følger eller ikke følger en tradisjon som har vært I familien, men også dels hvor mye de promoterer, og hvor mye de liksom liker å være rundt og ute og selge vinene sine og sånn. En produsent I Piemonte, som også heter Rinaldi, nemlig Francesco Rinaldi, der det jo en datter, eller to døtre, det? Som har tatt over vineriet, og som jeg synes lager tidligvis veldig gode viner, men som på en måte ikke gjør så mye ut av seg, eller lager så mye markedsføring, og dermed så glir det litt sånn under radaren. Det ganske bra vin.
Ja, og det, Scavino for eksempel, og Elisa Scavino også overtatt I Piemonte, overtatt av noen døtre, så det, og I Piemonte har det virkelig, der tror du nesten, jeg kunne nevnt flere titals, Brovia, ja, det mange.
Flere av disse har kvalitet som gjør at de kunne promotert seg mye sterkere, og sånn sett også fått blitt mye mer kjent, da.
Ja, uten tvil.
Når vi først inne på forskjell på kvinner og menn I tilhemming til vin, kan man si at det en genetisk forskjell når det gjelder evnen til å lukte og smake vin?
Uten tvil.
Jo, men,
sorry.
Jo, men jeg har tenkt på det.
Ja.
Veldig ofte kvinner fanger kjapt opp og ganske presise når de lukter I et glass.
Mm. Selv om de på en måte ikke drevne eller lærde eller kan noen vin, så klarer det mest uttrente kvinnelige nesen å plukke ut ting som en tilsvarende mann ikke hadde klart.
Finnes det noe forskning på dette? Det noe genetisk? Eller det bare, har det med tilstedeværelse og fokus å gjøre?
Det har egentlig med evolusjon å gjøre, sånn som jeg har lært det. Når det var ute og jakta, trengte mer muskelkraft og at det andre sanser fungerte bedre enn akkurat lukt og smak. Mens damene var hjemme på kjøkkenet og var helt... Hvis du var dårlig på lukt og smak, og særlig lukt, så kunne jo hele familien stryke med av matforgiftning.
Nettopp, det høres plausibelt ut.
Jeg får naboen bort til meg og sier, kan du lukte på den dette kjøttet, kan du lukte på den?
Osten? Men her må man bare stole på seg selv.
Fordi at de tør ikke etter det før jeg har lukta. Så, ja, kan brukes til dag.
Men poenget at som oftest så holder jo ting veldig mye lengre enn den datostemplingen. Altså, jeg har jo fløte, veldig ofte fløte som flere uker over I kjøleskapet.
Hvis den blir sur, gjør ikke noe du kan bruke den. Bruker den I vafle for eksempel, perfekte vafle.
Det tar som oftest veldig mye lengre tid før den blir sur enn det står på datastemplingen.
Og, hva som du har lagt merke til dette, hvis du kjøper økologisk fløyte, så synes jeg den varer enda lenger.
Eneste skal sies, hvis vi først, når vi først I meieriavdelingen, at upasteurisert økologisk yoghurt, den ikke super lang holdbarhet.
Nei, den holder ikke så lenge som Tine sin vanlige.
Men du, vi må ta med Tyskland.
Da vil jeg begynne med Teresa Breuer, kanskje, som også var veldig ung når hun overtok etter faren, som døde litt sånn plutselig. Kanskje blitt litt kritisert, for mange så veldig opp til faren, og de mente at hun ikke var skikket da, og for ung til å overta. Så har hun virkelig bevist at hun utviklet vineriet, laget viner som ikke han lagde, når han drev. Og så vil hun nevne Katharina Prum, som overtok etter kanskje en av de mest markante skikkelsene I tysk vinindustri I Bernkastel, familien Julius Prum. Og så har du to stykken som har startet litt mer fra scratch. Eva Frikke, som har startet I Lork, og arvet ingen vingård, arvet ingen vinmark, har startet med to tomme hendene, egentlig.
Og bare hadde lyst til å lage
vin? Lyst til å lage vin. Hun, foreldrene var leger, og hun startet å jobbe hos Lights, og begynte derifra. Og så Katharina Wechsler, som hadde en TV-karriere I Berlin, og reiste hjem til landsbyen I Reinhessen, og overtok etter faren.
Og til slutt så må vi jo også ha med USA.
Ja, der har du jo så lange vintradisjoner som sånn har I Europa. Og da vil jeg først og fremst nevne Cathy Corrison. Og der går du inn på den mer feminine stilen igjen, fordi at hun holder til I Napa Valley. Og I Napa Valley det ganske kraftige cabernet, som jo kraftige rødviner, mens hun kanskje den som har lavest alkohol, og har den mest feminine stilen av alle.
Og jeg husker at du skrev om hennes 13 år gang.
Ja.
Og jeg husker at jeg kjørte rundt på flere pol for å klare å snappe til meg noen flasker her og noen flasker der. Og den siste flaska klarte jeg ut ved Holmen Fjordhotell. Hva det?
Holmen Pole.
Men de ligger hjemme.
Men har du smakt de?
Ja.
Sant de gode?
Ja, fantastisk.
Ja, altså, du holdt på dette stolen på Pole. Da kjente ikke du meg.
Nei, det helt riktig. Nei. Men da visste jeg bare om denne legendariske kvinnen I norsk vinjournalistikk, ja. Merete Bø. Ikke sant? Dagens Næringsliv var jo en veldig sånn manneavis, det var forretning, det var handel, og så kommer det da inn en kvinne fra Voss, det jo sånn sett landbruksområdet,
ja, ja.
Som kan snakke til disse forretningsmennene om noe av det de liker aller best, nemlig vin.
Ja.
Så her, kjære lytter, I anledning 8. mars, Merete Bø.
Nå ble jeg flau her.
Min rolle bare å ta på meg sjaketten, stå med rumpa I vær og rulle ut den røde løperen og passe på at du ikke snubler. Så får jeg lov til å sitte her ved oraklets føtter og stille spørsmål. Ok.
Og så må jeg nevne et par til for USA. Jasmine Hirsch, som har overtatt etter faren oppe I Nord-Sonoma. Helt fantastisk vinprodusent. Og der også har altså, faren lagde god vin, uten tvil. Men hun lagde sin første årgang alene, var vel I 2018-2019, og der har det skjedd et eller annet. De har blitt litt lettere I alkoholen, litt lettere I stilen, litt fresjere I syro. Ja.
Hun jo en person med masse oppdrift. Hun har jo engasjert seg også utover sitt eget vineri, med å lage den der foreningen ja, som vi har snakket om.
In Pursuit of Balance, ja.
Som I hovedsak vel dreide seg om å samle flere produsenter og gå sammen om å lage vin som egentlig ligner mer på europeisk stil, ikke det riktig?
Jo.
I motsetning til den litt sånn, de litt tyngre pinotene fra California.
Ja.
14,5% alkohol og tunge.
Uten tvil.
Som skal fylle en svær ølmage.
Ja. Men så har du også en som også på den siden av laget, kan jeg si, Martha Struman som har startet for seg selv helt alene I California og litt nærmere sånn Berkeley, litt nærmere San Francisco og hun også lager veldig delikate litt sånn naturvinaktige viner men veldig delikate og lav I alkohol og flotte viner som litt I samme gruppering da In Pursuit of Balance som Jasmine Hirsch
Men du, nå har vi vært gjennom mange produsenter. Det noen du kommer til å tenke nå, oi, hvorfor glemte jeg den eller de?
Ja, det mange jeg har glemt, helt sikkert.
Mm. Og kjære lytter, det ikke fordi hun har noe imot dem, eller fordi de kvinner at hun glemmer dem. Tvert imot. Det bare fordi det bunger sånn.
Ja, du kan ikke ta med alle. Sånn Nei. Det bare. Jeg må nevne Portugals sin Filippa Pato, som har startet sitt eget vineri egentlig ved siden av faren.
Luis.
Pato. Luis Pato.
Luis, ja. Det det
Luis, Luis Pato. Og han jo en legende som på en måte setter Bairrada, vinregionen sør for Douro og Douro på kartet, og det samme har dotteren Filippa gjort til de grader. Hun også ganske naturlig I stilen, dyrker så økologisk og biodynamisk som mulig, tipper jeg. Og så det en til, som litt flau for å nevne, for jeg vet at du kommer til å si, aha.
Kom igjen.
Spania. Rioja, Lopeseria.
Nemlig. Nå skjønner vi hva det prosjektet har handlet om. For dette jo en produsent som har vært trukket frem til det kjedsommelige her I podcasten.
Ja. Det jo da Maria José Lopez.
Så det kvinnesak?
Ja, det det sånn indirekt. Jeg prøvde å gjøre det så usynlig som
mulig. Ja, for du har jo, man kan jo ikke skjønne det av etiketten, så det krever litt bakgrunnskunnskap for å skjønne.
Ja, de har jo arvet denne vingården. De har ikke startet den selv på noen måte, men de veldig flinke til å holde tradisjonen i hevd. Det skal de ha. Det ingenting som endrer seg der på 150 år snart.
Vil du anbefale alle de produsentene vi har nevnt i dag?
Ja, så vil jo da, for alle disse her produsentene har jeg i min egen kjeller.
Hvis du må velge en favoritt, gun to your feminist head.
Det ganske umulig. Blant disse her, helt umulig.
Men kan du komme med en feministvin til under 200 kroner?
Ja, det kan jeg gjøre.
For de som har lyst til å feire kvinnedagen, men ikke legge sånn kjempemye i det.
Det jo mange av disse produsentene her som jeg har snakket om nå, som ganske dyre. Men jeg ville kanskje trekt fram Teresa Breuer sin spetbegunder rosé fra Rheingau. Fantastiske vinmarker en gang. Rosa vin. Kommer også på magnumflaske, vanligvis. Og som sikkert ikke langt unna i en ny årgang 2021. Jeg kjøper alltid den mange, og så har jeg med meg på fest og sånn. For det så store, lange, fine magnumflaskene. Strålende vin. I vanlige flasker så koster den 180 kroner.
Det veldig bra. Kan jeg også i all ydmykhet få be om en mannsjovenist vin til rundt 1000? Ja. Jeg har ofte gode, skjønner du?
Det må bli en skikkelig overpris av Amarone.
Der fikk du den, Bjørn Eidsvåg. Ok, det var det vi hadde for i dag. Send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke.
Jeg gleder meg. Når jeg fikk jobben for 15 år siden, så var det flere som skrev på sosiale medier at jeg måtte være DN sitt kvinnelige alibi.
Du for DN det hverdagen var for TV2.
Da får du være halloman, du da.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.